зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благое Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. 7 години затвор за лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, пресуди кривичниот суд во Скопје. Штрајк во Македонија пат, кои се причините за овие проблеми во јавното предпријатие? Министрите за финансии на еврозоната одобрија помош од 8 милиарди евра за Грција. Најпрвин за времето денеска и неколку вести. Ќе биде претежно сончево и тивко со утринска магла по котлините. Утринската температура се движи од минус 9 до 1, а дневната ќе биде од 10 до 16, во Скопје до 11 степени. Министрите за финансии на еврозоната синоќа одобрија исплата на шестата рата од помошта за Грција во висина од 8 милиарди евра. Станува збор за дел од пакетот помош одобрен во мај минатата година, чиј вкупен износ е 110 милиарди евра, од кои 80 доаѓаат од членките на еврозоната, а 30 од ММФ. Предуслов за исплата на шестата рата беше сите политички партии во Грција писмено да се обврзат дека ќе ги почитуваат обврските што ги презеде грчката влада во својата програма за штедење заради намалување на буџетскиот дефицит. Ситуацијата на северот на Косово е нестабилна и напната од средината на октомври, а голем придонес за ваквата состојба има одржувањето на избори во Србија во идната пролет, како и политичката ситуација во Приштина. Изјави синоќа шефот на УНМИК Фарид Зариф, поднесувајќи го редовниот тримесечен извештај во Советот за безбедност на Обединетите нации. Тој изрази загриженост поради ескалацијата на насилството и предупреди дека во Северно Косово владае атмосфера на напнатост и страф, во која секоја искра може да доведе до насилство. Денеска во Брисел треба да започне осмата рунда разговори меѓу делегации на Србија и на Косово, а на дневниот ред се очекува да бидат ситуацијата на Северот на Косово и регионалното представување на Приштина. Шефот на српскиот преговарачки тим Борислав Стефанович изјави дека оваа рунда нема да биде одложена и покрај судирите меѓу КФОР и србите во косовското село Јагненица, додавајќи оти одлагање на разговорите само ќе им наштети на српските интереси. Британскиот премиер Дејвид Камерон предупреди на сериозни последици по нападите врз британската амбасада и уште еден дипломатски објект во Техеран од страна на екстремни демонстранти. Тој го осуди неуспехот на иранските власти да ги заштитат британските објекти во Техеран. Додавајќи оти неговата влада во наредните неколку дена ќе разгледа какви мерки да преземе.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. 7 години затвор за лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, пресуди кривичниот суд во Скопје. Пред да слушне што има да каже судот, Бошковски порача, што и да биде, тоа е. Неговите најблиски со негодување, клетви, пцости и плачење ја прифатија пресудата. Адвокатскиот тим исто така е незадоволен, најавија жалба до повисокиот суд. Пелагија Младеновска.
7 години затвор за лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски, пресуди кривичниот суд во Скопје. Според прочитаната пресуда, Бошковски доби 2 години затвор за злоупотреба на службената положба и уште 6 за нелегално финансирање на изборната кампања на партијата на годинишните предвремени парламентарни избори, со што единствената казна што Бошковски ја доби е 7 години затвор. Пред читањето на пресудата, брат Љубе во судницата ги дочекуваше своите роднини, ги поздравуваше со рака. Љубопитно гледа уште кој ќе влезе низ вратата. Неговите роднини велеа дека од судницата нема да се излезат без него. На што Бошковски одговори дека што и да биде, тоа е. За време на читањето на пресудата, сопругата на Бошковски не го испочитува судот и не стоеше како што беше побарано. Откако судиката ја прочита пресудата, беше вербално нападната од сопругата и од сестрата на Бошковски. Тој ја бранеше државата, децата ви ги бранеше, добиеше 10 луѓе, немаше да добие толкова казна, викаа неговите роднини. Плачеа, ги колнеа и судиите, и власта, и Македонија. За сопругата на Љубе, Виолета Бошковска, пресудата воопшто не била изненадување. Во медиумите се шпекулираше за казна од 5 до 8 години. По ова го очекувавме, рече Бошковска пресудот. Таа не е оптимист и за пресудите од повисоките судови.
Очекуваме дека и апелација е под притисок на власти и дека таму исто ќе се потврди казната, али очекуваме надвор од Македонија дека ќе добиеме правдата.
Бошковски останува во притвор, изјави неговиот адвокат Константин Кратовалиев.
Мерката притвор ја продолжија, основ на поседување на хрватски пасош и според мислењето на судот, значи можност да ја напушти земја.
Адвокатите на Бошковски исто така се незадоволни од пресудата.
Драстична казна со продолжување на притвор и према одбраната на обвинетиот Љубе Бошковски, ова пресуда е незаконита, со кршење на сите права и слободи кои што се загарантирани со Уставот на Република Македонија.
Рече адвокатот на Бошковски Владимир Ракучевич. Љубе Бошковски беше приведен ден по изборите на 6 јуни со филмско апсење пред една позната скопска кафејана. Судскиот процес против него, наречен кампања, Бошковски го карактеризира како политички мотивиран и монтиран. Тој за цело време на процесот молчеше за на крајот судењето да рече: брат Љубе ќе се врати. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Пред 20 години моќната империја исчезна и нови држави се родија на тлото на пранешниот Советски Сојуз. На нашата интернет страница slobodnaevropa.mk ви представуваме мултимедијален проект за колапсот на Советскиот Сојуз.
Вработените во Македонија пат штрајкуваат поради неисплатени плати. Од синдикатот велат дека проблемот е во малиот буџет на фирмата и ниските цени на услугите. Директорот вели дека загубите се огромни и потребно е владата да даде повеќе пари. Марија Митевска.
Македонија пат нема доволно пари поради малиот буџет со кој располага и ниските цени на услугите, велат од синдикатот на предпријатието. Без плата, сини картони и теренски надоместоци, вработените се решија преку штрајк да си ги бараат своите права. Тие најавија дека ќе продолжат со штрајковите, но се надеваат дека надлежните брзо ќе одговорат на нивните проблеми, бидејќи на прво место име сигурноста на граѓаните и безбедноста на патиштата. Председателот на синдикатот Стојан Попов вели дека фирмата во последниве 10 години работи со загуби поради ниските цени.
Ние работиме уште со тие цени уште од пред 10 години што биле договорени со фондот за патишта. Е сега тука ниедно раководство до сега од овие 10 години не успеа да го промени тоа или да докаже и да укаже на надлежните дека тоа ќе доведе до ваков крах во Македонија, пат до вакви добиоси, до вакви долгови.
Како и поради недоволниот буџет на Македонија пат, бидејќи обемот на работа им се зголемува.
Се зголемува, например, патната мрежа, а од програмата останува иста. Веќе по долго време програмата изнесува само 970 милиони. Ние бараме да се зголеми програмата, за да можеме да... Затоа што обемот на работа се зголемува, програмата се намалува. Ние што повеќе работиме, тоа со тоа произведуваме повеќе загуба.
Директорот на предпријатието Хайрула Хасани изјави дека наместо до сегашните 950 милиони денари, колку што се издвојуваат од буџет за одржување на патиштата, на Македонија пати се потребни повеќе од милиарда и пол денари за да може да функционира.
Македонија пат нема пари за тоа што последните 5-6 години работи секоја година со загуба и загубата се собира, сега е стигната до ниво каде што не може да ги обавува своите обврски одржување на јавните патишта.
На потек е владата која вети дека ќе најде решение за ситуацијата во Македонија пат. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјата е сува, нема да никне жито, стравуваат прилепските земјоделци. Ако не падне дожд, велат тие, ќе се случи елементарна непогода. Фармерите од овој регион бараат Министерството за земјоделство да формира фонд за исплата на одштета. Моника Талеска.
Прилепските земјоделци стравуваат дека посејаното левно зрно нема да никне по нивите доколку за кусо време не заврне дожд. Велат ситуацијата ќе биде рамна на елементарна непогода. На некои ниви штетите се до 30%, а на други родот може да биде и преполовен. Земјата е сува, не дава да никне житото, затоа и обемот на производство годинава е значително намален.
Доколку ситуацијата се подобри, ако паднат јесенски дождови, она што не е засејано отприлика околу 30%, и ако дај времето, без разлика што е касно, ние како земјоделци ќе покушаме да го надохнадиме она што во овој случај мислам е изгубено или не посејано.
Вели Перо Стојковски, председател на земјоделското здружение Класот Прилеп. Фармерите се жалат дека трпат големи штети, дека не ќе можат да се справат со последиците од сушата без парична помош од државата. Трошоците за нафта од 70 денари за литар, семенски материјал од 23 до 27 денари за килограм и старата механизација не им даваат можност за обстанок, а не за заработувачка.
Треба да имаме поубава механизација. Не можеме да посееме затоа што е суша. Ми тоа ако имаме добра механизација, тогаш нема тој проблем да го разговараме.
Забележува Стојковски. Фармерите од овој регион бараат Министерството за земјоделство итно да интервенира, да формира фонд за исплата на одштета како единствена можност да се ублажат последиците од сушата.
Фондот ќе се има за цел да на некој начин она што е како морален трошок да ги покрие трошоците на земјоделците. Во тој фонд треба да брзо се регистрира.
Вели Стојковски, пренесувајќи го ставот на прилепските индивидуални производители. Од друга страна, според нив, преку фондот треба да се изврши на исплата на субвенциите. Па наместо да се чека во предвидениот рок од 2 години, производителите на жито да ги добијат парите и тоа со зголемување од 20% во однос на сегашните 8000 денари за посејан хектар со лепно зрно. Производителите се крајно незадоволни, се чувствуваат изиграни, затоа што на крајот на годинава се уште не им се откупени околу 5000 тони пченица од годинешната реколта. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со изведба на дела од наши композитори како и од класици, вечер во салонот на МОБ ќе биде одбележан големиот јубилеј, 30 години од основањето на мандолинскиот оркестар на МКЦ, еден од најнаградуваните ансамбли од овој вид во земјава. Прилог на Љупчо Јолевски.
Прва награда за оркестар и специјална награда за диригентот на надпреварот на мандолински и гитарски оркестри Прашки струни во Република Чешка. Второ место на смотрата на мандолински оркестри во Имотски, Хрватска. 4 учества и многу награди на фестивалот на музика за млади во Вила Нова де Гаја во Португалија. Манифестации во Шпанија, Словенија, Италија. Настапи со нашите врвни солисти, од кои посебно за одвојување е концертот со маестро Симон Трпчевски. Ова се само мал дел од бројните успеси на мандолинскиот оркестар Младинскиот културен центар од Скопје, ансамблот што во изминативе 3 декади од идеја на неколкумина ентузијасти израсна во вистински амбасадор на македонската музичка култура во светот. А за јубилеот, неколкуте генерации што оставиле дел од себе во градењето на ваквата репутација, ке го подпишат и големиот славенички концерт што ќе се случи во салонот на македонската опера и балет.
Првувајќи Стојче Тошевски, Гоце Коларовски, Драган Шупрески, Пасено Шуберт, Дворжак, Брамс, Хулио Родриго, Моцарт и така натаму. Значи, земени се можеби најубавите моменти или еден дел од убавата програма кој што ја свирале мандолинците во текот на тие 30 години.
Вели диригентот Ванчо Јовчев, кој пред нецели 3 години од Сашо Татарчевски го превзема раководењето со ансамблот. Мандолинскиот оркестар е формиран во 1981 година во рамките на музичката програма на тогашниот дом на влади. Иако неговите членови се аматери, тие секогаш одлично ги изведуваат делата на големите мајстори на музика и звучат како вистински професионалци. Репертоарот на оркестарот е богат и разновиден и вклучува дела на автори од различни епохи и стилови, со акцент на сериозната музика и композиции пишувани во духот на македонскиот фолклор. Тони Цифровски е единствениот инструменталист кој во мандолинскиот оркестар остана од моментите на неговото формирање до денес и затоа нималку не чуди што знае да каже.
Привилегија е во некоја своја лична биографија да си има запишано едни вакви 3 децении исполнети со музицирање на нас што предвидува границите на анатеризмот, барем што се однесува до оценките, они е то професионално одлучуваат и протенуваат.
Од друга страна, наспроти одбележувањето на јубилеот, Јовчев и одговорните во МКЦ веќе известен период работат на обновувањето на членството, процес што не се одвива баш мазно со оглед на тоа што, како што велат, изумира бројот на ваквите оркестри во основните училишта во земјата. Но тие сепак се оптимисти дека нивната заложба со блага стимулација од ресорното министерство ќе вроди со плод и дека ќе ја продолжат започнатата серија успешни настапи по светот. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ги слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.